Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători, în această duminică, duminica 31 după Rusalii, la dumnezeiasca liturghie se va citi o pericopă, un fragment din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 18. Este vorba despre vindecarea, despre redarea vederii unui orb. În drum spre Ierusalim, însoțit de ucenici și de mulțimea care îl înconjura de obicei, Mântuitorul a trecut prin orașul Erihon, unde s-a întâlnit, așa cum știm, cu vameșul Zaheu, căruia i-a schimbat destinul pentru eternitate. La marginea acestui oraș străvechi, se spune că este cel mai vechi oraș, era cel mai vechi oraș de pe fața pământului, Domnul a săvârșit o nouă faptă minunată, anume vindecarea unui orb. Această întâmplare, așadar, constituie tema pericopei evanghelice a liturghiei din această duminică. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că acesta era cerșetor și se numea Bartimeu. El ședea jos la marginea drumului, așteptând mila trecătorilor. Auzind freamătul mulțimii care trecea pe lângă el, orbul întreba ce este aceasta. Citesc acum exact din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 18. Și au spus lui că iată trece Iisus Nazarineanul. Și l-a strigat zicând, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga, fiule a lui David, fie-ți milă de mine. Și apropiindu-se, Iisus a poruncit să-l aducă la el. Și apropiindu-se, l-a întrebat, ce voiesc să-ți fac? Iar el a zis, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după el, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul care văzuse a dat laude lui Dumnezeu. Vom lega meditația din această dimineață de ultima parte a pericopei evanghelice. Și îndată a văzut și mergea după el, slăvim pe Dumnezeu, și tot poporul care văzuse cele întâmplate, a dat laude lui Dumnezeu. Din această întâmplare învățăm că atunci când omul dobândește cunoștința darurilor lui Dumnezeu și a măreției dăruitorului, devine o ființă doxologică, asemenea îngerilor. Sfântul Irineu de Lyon ne încredințează că slava lui Dumnezeu este omul viu. Viața omului însă este vederea lui Dumnezeu. Părinții bisericii au mărturisit întotdeauna că a-L cunoaște și a-L vedea sau contempla pe Dumnezeu înseamnă a se împărtăși de slava sa dumnezeiască, printr-o experiență asemănătoare cu aceea pe care au trăit-o cei trei apostoli pe Tabor, când Domnul li s-a descoperit pe cât li se putea, cum ne încredințează troparul sărbătorii, li s-a descoperit întru slava pe care dânsul o avea mai dinainte de a fi lumea. În virtutea creației sale după chipul lui Dumnezeu, omul are simțul sau intuiția sau instinctul creatorului său. În starea lor de fericire supremă știm bine, drepții vor vedea pe Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan, în prima sa epistolă, ne încredințează că în starea de fericire, în veacul ce va să fie, îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Omul și-a pus întotdeauna întrebarea dacă vederea sau contemplarea lui Dumnezeu ține doar de taina vieții veșnice sau ea poate începe încă din timpul vieții sale în trup, printr-o experiență de natură mistică. În scrierile duhovnicești ale răsăritului ortodox, vederea lui Dumnezeu față către față în împărăția cerurilor a fost interpretată de dreptuna dintre caracteristicile unirii cu Dumnezeu sau ca izvorul fericirii însăși, această stare fericită înfățișându-se ca scopul ultim, ca scopul suprem al ființei umane. Atunci când medităm la taina vederii lui Dumnezeu, În mintea noastră apar câteva întrebări arzătoare. Dacă ființa lui Dumnezeu este mai presus de gând și de cuvânt, cum îl poate vedea omul pe Dumnezeu așa cum este? După cuvântul evanghelistului Ioan. Pe de altă parte, dacă în veacul ce va să fie, drepții vor contempla însăși ființa lui, în ce sens trebuie să înțelegem natura de neînțeles, de necuprins a lui Dumnezeu, așa cum afirmă Scripturile? Părinții bisericii care au meditat la taina vederii lui Dumnezeu își întemeiază învățătura despre această taină pe două serii de texte din Sfintele Scripturi. Texte care, la o citire superficială, la o citire neatentă, par a se contrazice și a se exclude unele pe altele. Într-adevăr, alături de pasajele din Sfânta Scriptură, în care putem sesiza negarea posibilității vederii lui Dumnezeu, care este netrupesc, este mai presus de capacitatea noastră rațională de cunoaștere, este inaccesibil ființelor create, mai există și alte afirmații ale Scripturii care ne încurajează să căutăm fața lui Dumnezeu și totodată ne făgăduiesc vederea lui așa cum este. Aceste mărturii vorbesc despre vederea sau cunoașterea lui Dumnezeu ca despre fericirea supremă a omului. Dintre textele Vechiului Testament care afirmă că vederea lui Dumnezeu nu este posibilă, nu este posibilă pentru ființele create, ne vine în minte mai întâi ceea ce Dumnezeu însuși îi spune lui Moise, atunci când acesta își exprimă dorința arzătoare de a-i vedea fața tainică. Îi zice Dumnezeu, fața mea însă nu vei putea să o vezi, pentru că nu poate omul să vadă fața mea și să mai trăiască. Găsim acest cuvânt al lui Dumnezeu în Cartea Ieșirii, în capitolul 33. Dumnezeu trece totuși pe lângă Moise în slava sa, acoperind cu dreapta sa fața profetului, care se ascunde în adâncitura unui perete de stâncă. Iar când Dumnezeu își ridică dreapta sa, atunci Moise vede doar spatele, cum se exprimă Scriptura, în limbajul omenesc, fără a-i putea vedea fața. Și alte pasaje asemănătoare afirmă că nimeni nu-l poate vedea pe Dumnezeu și să rămână viu. Când Dumnezeu coboară de pe muntele Sinai într-un nor gros sau în mijlocul unei văpăi de foc, poporul Israel a trebuit să rămână departe pentru a nu muri, pentru a nu fi mistuit. Iar profetul Ilie își acopere fața cu mantia când Dumnezeu îi se arată. În Cartea Psalmilor ni se spune că Dumnezeu face din întuneric acoperământul său. Sigur, întunericul semnifică taina cea de necuprins a lui Dumnezeu, iar norul gros despre care citim în Psalmul 96, nor și negur împrejurul lui, acest nor așadar are aceea semnificație, exprimând inaccesibilitatea naturii lui Dumnezeu pentru ființele create. În același timp, acest nor indică prezența lui Dumnezeu. Norul și stâlpul de foc ce mergeau înaintea fiilor lui Israel prin pustie dezvăluie prezența lui Dumnezeu în poporul său, o prezență vie, o prezență activă, lucrătoare. Mărturiile din Noul Testament sunt și mai categorice atunci când afirmă că Dumnezeu nu poate fi văzut în ființa sa. Astfel, Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu singur are nemurire și locuiește într-o lumină neapropiată. Nimeni dintre oameni, spune dânsul mai departe, nu l-a văzut și nici nu poate să-l vadă. Găsim această afirmație a Sfântului Apostol Pavel în prima epistolă către Timotei spre sfârșitul ei. În această afirmație apostolică, ideea nemuririi lui Dumnezeu pare legată de natura sa inaccesibilă capacității umane de a-L cunoaște. La rândul său, Sfântul Evanghelist Ioan afirmă, în prima sa epistolă, că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Aproape aceeași expresie este folosită și în prologul solemn al Evangheliei sale. Însă aici, evanghelistul adaugă, Fiul unul născut, care este în sânul Tatălui, acela ni l-a făcut cunoscut. Adică ni l-a explicat, l-a interpretat pe măsura înțelegerii, pe măsura capacității noastre de a-L înțelege, de a înțelege taină. În calitatea sa de logos sau cuvânt, Fiul are puterea de a exprima și de a vorbi despre natura Tatălui. În Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 11, citim, în cuvânt al Domnului, nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Deși limitează vederea și cunoașterea lui Dumnezeu la comuniunea desăvârșită dintre Tatăl și Fiul, aceste mărturii afirmă totodată că prin voința Fiului, cunoașterea sau vederea sau contemplarea lui Dumnezeu poate fi comunicată și ființelor create. Există în Sfânta Scriptură, pe de altă parte, numeroase texte care afirmă posibilitatea vederii sau cunoașterii lui Dumnezeu. Știm că și în Vechiul Testament sunt amintite numeroase teofanii sau arătări ale lui Dumnezeu. De obicei teofania este apariția unui înger prin intermediul căruia Dumnezeu ia chip omenesc. Acestea fiind menționate, astfel de teofanii, astfel de experiențe, fiind menționate adeseori în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Profetul Isaia îl numește pe acel înger, îngerul feței Domnului. Dumnezeu rămâne necunoscut, însă prezența sa personală, prezența sa vie, lucrătoare, se face cunoscută ca în episodul în care, ne aducem aminte, la un moment dat, patriarhul Iacob se luptă cu Dumnezeu. Cel necunoscut refuză să-și reveleze numele. Însă Iacob spune, după aceea, a doua zi, am văzut pe Dumnezeu față în față și mântuit a fost sufletul meu. Și numește locul acesta, locul acela, locul în care s-a luptat cu Dumnezeu, cu această taină a cunoașterii lui Dumnezeu, îl numește fața lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește lui Moise față către față, ca și cum ar vorbi cineva cu un prieten al său. Citim aceasta și în Cartea Ieșirii și în Cartea Deuteronomului. Aceasta înseamnă că Moise, văzătorul de Dumnezeu sau omul lui Dumnezeu, cum este numit în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, are o întâlnire personală, lucidă, cu un Dumnezeu personal, chiar dacă acest Dumnezeu rămâne învăluit în mister, ca muntele Sinai în întuneric. Fața lui Moise strălucește din reflectarea feței lui Dumnezeu, căci fața lui Dumnezeu este lumină. Citim în Cartea Numerilor, fie ca fața ta să strălucească asupra noastră, Doamne, iar în psalmi se vorbește adeseori și cei care citesc psalmii, cei care sunt familiarizați cu Cartea Psalmilor, își aduc aminte că mereu se vorbește despre lumina feței lui Dumnezeu. Numeroase texte din Sfânta Scriptură vorbesc despre slava care descoperă și în același timp ascunde prezența lui Dumnezeu ca un văl. Dreptul Iov își exprimă nu doar speranța în înviere, ci și încrederea că va vedea pe Dumnezeu cu ochii săi. Iată, citim în Cartea lui Iov la capitolul 19. Știu, spune Iov, știu că răscumpărătorul meu este viu și că el în ziua cea de pe urmă va ridica din pulbere această piele a mea ce se destramă și afară din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu, pe el îl voi vedea și ochii mei îl vor privi, nu ochii altuia. Într-un alt context, Iov mărturisește, după spusele unora și altora, am auzit despre tine, Doamne, însă acum iată, ochiul meu te vede. Dacă în Vechiul Testament persoana lui Dumnezeu este reprezentată de multe ori printr-un înger, acel înger al feței Domnului, pomenit de către Isaia profetul, care apare și în icoana nașterii Domnului, fiind mai mare decât ceilalți, un înger care descopere prezența lui Dumnezeu, în Noul Testament se spune că îngerii persoanelor umane văd pururi fața lui Dumnezeu în ceruri. Așa cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu se adresează oamenilor nu prin îngeri, ci prin Fiul Său. Dacă în Vechiul Testament oamenii, cu mâinile nevinovate și cu inima curată, sunt numiți neamul celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob, citim aceasta în Psalmul 23, Evanghelia afirmă că cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Iar Apocalipsa spune despre cei aleși că vor vedea fața lui și numele său va fi pe frunțile lor. Există în Noul Testament două texte de o importanță capitală pentru modul în care trebuie să înțelegem taina vederii, taina cunoașterii lui Dumnezeu. Primul dintre aceste două texte aparține Sfântului Ioan Evanghelistul. Citesc din prima sa epistolă, capitolul al treilea. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl? Ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem. Pentru aceasta lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea precum este. Așadar, conform acestei mărturii apostolice, vederea lui Dumnezeu este legată de calitatea de fiu al Său, calitate conferită creștinilor prin iubirea nesfârșită a Părintelui Ceresc. Noi suntem deja fii ai lui Dumnezeu, și ceea ce noi vom fi nu s-a arătat încă, spune Evanghelistul, adică rodul acestei înfieri, realizarea ei finală, nu este încă descoperită. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, ne încredințează Evanghelistul, pentru că Îl vom vedea precum este El. Ucenicul prea iubit al Domnului pune mai întâi vederea lui Dumnezeu în legătură cu înfierea creștinilor, numiți fii sau copii ai lui Dumnezeu. Apoi pune această taină a vederii lui Dumnezeu în legătură cu descoperirea stării noastre de după înviere sau cu descoperirea finală a lui Dumnezeu la încheierea ciclului istoriei. Evanghelia stabilește un raport între vederea lui Dumnezeu și starea îndumnezeită a celor aleși, care devin asemenea lui Dumnezeu. De asemenea, Evanghelistul evocă iubirea dumnezeiască ce conferă creștinilor calitatea de fii ai lui Dumnezeu. Mărturia Sfântului Apostol Pavel este tot atât de importantă pentru conștiința creștină. Dorim să arate care este darul cel mai desăvârșit pe care trebuie să-l căutăm, apostolul intonează celebrul imn al iubirii, iar apoi declară că numai această virtute nu va înceta niciodată. În timp ce celelalte daruri, ale profeției de pildă, ale vorbirii în limbi noi, ale cunoașterii raționale, vor înceta. Căci, spune el, în parte cunoaștem și în parte profețim, dar când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte va fi desfințat. Tot așa când cineva devine bărbat, felul de a vorbi și a simți propriul vârstei copilăriei se desfințează. În prezent, ne mai spune apostolul, vedem ca într-o oglindă, în enigmă, în ghicitură, cum traduce Noul Testament în limba română. Atunci însă îl vom vedea față către față. Vederea parțială, în oglindă, în ghicitură, în enigmă, poate să însemne manifestarea lui Dumnezeu în creația sa. Accesibilă această manifestare chiar și păgânilor. Este vorba despre acele lucruri nevăzute ale lui Dumnezeu despre care ne putem face o idee contemplând lucrurile pe care dânsul le-a creat, contemplând cartea vie a creației, a cosmosului, a lumii. Dumnezeu se descopere oamenilor așadar prin lucrările sau energiile sale. Afirmând că noi îl cunoaștem pe Dumnezeul nostru în energiile sale, spune Sfântul Vasile cel Mare, nu făgăduim deloc că ne apropiem de El în însăși ființa Lui. Căci dacă energiile sale coboară până la noi, ființa sa rămâne veșnic inaccesibilă. Lucrările sau energiile dumnezeiești ne fac să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu în taina ființei sale inaccesibile, ci în ceea ce o înconjoară, în lucrările ei. Citesc un cuvânt al Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile. Astfel este adevărat că în același timp inima curată îl vede pe Dumnezeu, însă și faptul că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Într-adevăr, ceea ce este nevăzut prin natură devine văzut prin lucrările sale, care apar în cele din jurul naturii sale. Pentru Sfântul Grigorie, fericirea ființei umane nu constă în faptul de a cunoaște ceva despre Dumnezeu, o cunoaștere teoretică, ci în a-L purta în tine însuți, așa cum nu este suficient să cunoaștem teoretic rațiunea sănătății pentru a nu fi bolnavi. Iată, citesc tot din textele, din cuvintele Sfântului Grigori al Nisei. Așa cum cei care privesc soarele într-o oglindă, chiar dacă nu pot să fixeze cerul însuși, nu văd în strălucirea oglinzii mai puțin soarele decât cei care privesc însuși discul solar. Tot așa, dacă suntem copleșiți de lumina lui Dumnezeu, atunci când recuperați harul chipului așezat întru voi dintr-un început, aveți în voi ceea ce căutați. Dumnezeirea este puritate, nepătimire, îndepărtare de tot răul. Dacă aceste lucruri sunt în tine, Dumnezeu însuși este întru tine. Când mintea ta este lipsită de amestecul vreunui rău, liberă de patim, separată de orice întinăciune, atunci ești fericit prin intensitatea vederii, fiindcă purificat cunoști ceea ce este nevăzut pentru cei necurați. Și însăși pâcla carnală a ochilor sufletului fiind îndepărtată, în aerul pur al inimii, contempli cât vezi cu ochii fericirea veșnică, fericirea prezenței lui Dumnezeu. Deși depărtarea omului de cel transcendent este atât de mare încât nu putem nici măcar să-L reprezentăm pe Dumnezeu în mintea noastră, cu cuvintele noastre, Dumnezeu nu încetează să intre în comuniune cu omul, să coboare în inima omului. Și Dumnezeu are o față pe care și-o poate arăta cu bunăvoință, așa cum și-o poate ascunde la mânie. Citim în Psalmul 79, arată fața ta și ne vom mântui. Iar în Psalmul 29, Doamne, când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Fața lui Dumnezeu, oricât ar fi de temut pentru om din pricina păcatului, este totuși locul celei mai mari bucurii. Citim în Cartea Ieșirii, Domnul însuși grăia cu Moise față către față, așa cum grăiește cineva cu prietenul său. Cu toate acestea, Moise nu încetează a-L chema pe Dumnezeu din adâncul ființei sale și Moise a zis, arată-mi slava ta. Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul tinde necontenit spre contemplarea modelului dumnezeiesc pe care îl poartă întru sine, după cum spune Sfântul Grigore de Nisa, fierbintele îndrăgostit de cel frumos, bucurându-se de cel ce se arată mereu mai sus, ca de un chip al celui dorit, dorește să se împărtășească de însăși fața arhetipului. Știm că biserica a interzis reprezentarea iconică a Tatălui Ceresc, aceasta pentru că în miezul istoriei omenirii, Tatăl, fără a înceta vreodată a se ascunde, și-a arătat chipul său în chipul Fiului. Pe Dumnezeu, citim în prologul Evangheliei de la Ioan, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Așadar, pe chipul lui Iisus apare de nedespărțit chipul Tatălui Ceresc. Sfântul Evanghelist Ioan ne face martor la un dialog mișcător, un dialog dintre Iisus și un ucenic al său, citesc, din Evanghelia de la Ioan, din primul capitol. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? În prologul solemn al Evangheliei sale, Ioan mărturisește, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dacă în Mântuitorul Iisus Hristos putem vedea chipul viu al Tatălui, așa cum l-a văzut orbul de la porțile Erihonului, aceasta se datorează faptului că însuși Duhul Sfânt îl descoperă și îl arată pe Hristos ca icoană desăvârșită a Tatălui și întru el ne descoperă acest chip desăvârșit a lui Dumnezeu și în același timp unirea sa cu el. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.